Assalomu alaykum. Ota-onalar orasida tez-tez bolaga pul berish uning tarbiyasini buzmaydimi degan savol bilan bir-birlariga murojaat qilishadi. Bolaga pul berish kerakmi? Lozim bo'lsa, necha yoshdan va qanchadan? Kerak bo'lmasa, nimaga? Pul bolani buzadimi yoki pulsizlik? Bunday savollar har qanday ota-onani o'ylantirishi tabiiy. Bugungi suhbatimiz davomida aynan shu masalaga to'xtalamiz. Hammasi oiladan boshlanadi. Agar farzand tinch totuv, risoladagidek oilada tarbiyalansa, oila a'zolari bir-birlariga mehr-muhabbat bilan munosabatda bo'lsalar, bolaga pul berish uning pulga munosabatini shakllantirish borasida turli tajribalar qilib ko'rsa bo'ladi. Ammo oilada muhit nosog'lom bo'lsa, pul bola uchun har qanday holatda ham muammoga aylanadi. Demak, eng avvalo oiladagi muhitni yaxshilang.
Xami yoki yo'q. Bolaga pul berish kerakmi degan savolga ha deguvchilar ham, yo'q deguvchilar ham bisyor. Yo'q deguvchilarning dalillari: bola pulni to'g'ri sarflashni bilmaydi. Ota-ona unga nima kerak bo'lsa, o'zi olib berishi lozim. Xalitdan pulga o'rgansa, kelajakda xasis va tamagir bo'lib qoladi. Doim pul berib turmasangiz, injiqlik qiladigan bo'ladi. O'zi ishlab topmagani uchun pulning qadriga yetmaydi. Yonida ko'p pul yursa, yomon o'rtoqlari ko'payadi. Urib olib qo'yuvchilar ham topiladi. Atrofdagi hammada, ota-onasida, aka-opalarida, tengdoshlarida pul bor-u, faqat unda yo'q. Bola o'zini noqis seza boshlaydi. O'ziga bahosi tushib ketadi. Pul bersangiz, uni mustaqil ishlatishni, rejalashtirishni, tejashni o'rganadi. Qo'lga pul bermay, pulga to'g'ri munosabatni shakllantirish imkonsiz. Bermasangiz, o'jar, qaysar bo'lib boradi. O'sha pulni o'g'irlab ham olishi mumkin.
Ha, deguvchilar dalillari shu sababli qat'iy bir gapni aytishga shoshilmang. Bolalar ham, kattalar ham, oilalar ham turlicha. Vaziyatga qarab ish tutish kerak. Necha yoshdan boshlanadi? Ikki qarash bor. Yo bola pul sanashni bilgandan boshlab, yoki maktabga chiqqach. Ko'pincha bu ikkisi bir vaqtga to'g'ri kelib qoladi. Bola pul sanash va ishlatishga tayyorligini bilish uchun uni do'konga jo'natib turing. Ko'ringchi, aytgan narsangizga bergan pulingiz yetmasligini sezarmikan? Qaytim olishni unutmasmikan? Qaytim noto'g'ri qaytarilsa bilarmikan? Shularning o'zidan bolangiz hayotida pul qanchalik o'rin egallaganini bilib olsangiz bo'ladi. Qancha berish kerak? Bolaning yoshi, ehtiyojlari va albatta imkoniyatlaringizdan kelib chiqib berasiz. Hech qachon falonchi maktabga shuncha olib kelyapti, menga ham bering degan gaplarga ko'nmang. Bolaning real ehtiyojlarini biling va shunga loyiq pul bering.
Bordi-yu har kuni pul bera olmasangiz, buni bolaga tushuntiring. Aytaylik, siz falonchining ota-onasi kabi har kuni unga pul bera olmaysiz, ammo ma'lum vaqtdan keyin unga kutgan narsasini sovg'a qilishingiz mumkin. Mutaxassislar bir masalada yakdil. Bolaga xoh haftada, xoh oyda bir bo'lsin pul berib turish kerak. Bo'lmasa, u o'zi pul ishlab topganda sarflashni bilmaydi. Mutaxassislar bolaga pulni ma'lum vaqt oralig'ida, faqat nimaga sarflashini avvaldan kelishib olgan holda berishni tavsiya etadilar. Masalan, har kungi tushlik uchun yoki oyda bir marta kundalik xarajatlar uchun va hokazo. Ammo bola bu pulni olish uchun ma'lum shartlarga rioya etishi kerakligini bilsin. Bolalar ko'pincha pulni birdaniga sarflab qo'yishadi. Pulga yengil munosabatning nimalarga olib kelishini bildiring. Vaqt, imkon berasiz va kutasiz. Faqat xarajatlarni doimiy nazorat qilib borishni unutmang.